Sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan hebrean kielellä Betesdaksi, ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi. Sairastipa mitä tahansa tautia. Siellä oli mies, joka oli sairastunut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan aikaa, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä. Mutta se päivä oli sapatti. Niin juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti eikä sinulla ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. He kysyivät häntä, kuka se mies oli, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja kävele. Mutta parannuttu ei tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli vetäytynyt pois, koska paikalla oli paljon kansaa. Tämän jälkeen Jeesus tapasi hänet temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet tullut terveeksi, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Mies lähti sieltä ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin. Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi isäkseen, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin pyhä Isä, avaa sinä pyhän henkesi kautta meille tämä sanasi, että me näkisimme siinä, millainen Jeesus meidän vapahtajamme on. Aamen. Nyt tämä kertomus kertoo siitä, millä tavalla Isä, Jumala ja Jeesus Kristus tekee pelastavaa ja parantavaa työtä. Millainen on hänen vaikutuksensa synnin, sairauden, ennakkoluulin ja pimeyden maailmassa? Ja tämän päivän tekstin me näemme, miten Jeesus menee täysin oma-aloitteisesti sairaan miehen luo, jolla ei olisi siis minkäänlaista uskoa. Jeesus herättää tässä epätoivoissa miehessä ensin toivon, sitten parantaa hänet ja lopulta temppelissä vapauttaa hänet synnin kahleista. Hänen toimintansa nostattaa kuitenkin uskonnollisten ennakkoluulojensa sitomissa ihmisissä vihaa ja murhan himoa. Sama ihme, sama Jeesuksen toiminta jakaa ihmiset. Toinen paranee ja pelastuu, toinen menee nousee Jeesusta vastaan. Jeesusta sanotaankin, että hänen nimekseen voitaisiin panna myöskin vastustuksen herättäjä, samalla kun hän on ihmeellinen parantaja. Jeesus asettaa ihmiset aina valinnan eteen, suostutko näkemään Herran tekemän ihmeen vai juututko siihen, mikä ei mielestäsi asiassa mene sinun mielesi mukaan. Ja nyt me lähdetään semmoiseen mielikuvitusmatkalle. Tämä teksti kertoo selvästi, että tämän miehen sairaus johtui hänen synnistä. Mutta se, mitä mä nyt tässä kerron, ei ole raamatusta, tämä on mielikuvitusta, mutta ehkä se valaisee kuitenkin tätä. Eli katsotaan tätä tilannetta tämän Betestan miehen näkökulmasta. Tarkoitus on kuitenkin nähdä lopulta Jeesus eikä tämä mies ennen kaikkea. Eli lähdemme tänään Jerusalemiin juhlahumun keskelle Betestan lammikon äärellä makaavan keski-iän ylittäneen miehen matkaan. Jälleen sinä aamuna hänen mielensä palautuvat nuo hirvittävän illan tapahtumat. Siitä on kulunut nyt jo 38 vuotta. Kaikki oli alkanut siitä, kun hänen mielestään hänen velipuoltaan aina suosittiin ja hän jäi aina joka asiassa sivuun, vaikka oli sentään vanhempi kuin veljensä. Veli pärjäsi synagogakoulussa paremmin kuin hän oli, ajoipa lopulta hänen ohitseen. Kateus, hylätyksi tulemisen tuska kivettyivät vihaksi ja katkeruudeksi. Mitä enemmän hän kateuttaan ja kiukkuaan purki, sitä kauemmaksi lähimmät hänestä etääntyivät. Muuri heidän välillään kohosi lopulta ylitse pääsemättömäksi. Katkeruus vei lopulta syvään masennukseen. Vihan ja masennuksen kierteen päässä oli epätoivo. Eihän oikeastaan sitä ollut tarkoittanut, mutta silmittömän epätoivon, vihan ja katkeruuden puuskassa hän oli menettänyt todellisuuden tajunsa. Hän oli juossut jyrkänteen reunalla ja hypännyt alas. Hänen tunteitensa myrskyn keskellä oli ollut inhottavaa koston iloa. Nyt velipuoli, isä ja äitipuoli saisivat, mitä heille kuuluu, koska eivät olleet häntä koskaan rakastaneet. Mutta seuraavana päivänä hän oli herännyt, tullut taas tajuihinsa omassa kodissaan. Tuskallinen todellisuus oli valjennut hänelle. Hän oli yhä elossa, mutta jalat olivat halvaantuneet. Kaikki tuo oli jättänyt hänen syvän sisäisen kovuuden. Hän oli jäänyt henkiin, mutta ongelmat olivat entiset ja vielä pahemmat. Niin ja hänen liikuntakyvyttömyytensä oli pohjimmiltaan veljen ja vanhempien syy. Vanhemmat olivat jo ajat sitten kuolleet. Veli oli kyllä huolehtinut hänestä. Veli toi hänet aamuisin Betestan lammikolle. Siellä moni tunsi hänet ulkonäöltä ja almujakin hän sai runsaasti. Leipää oli siis riittänyt. Mutta yhtään ystävää hänellä ei ollut. Monikin oli häntä lähestynyt, mutta jotenkin he kaikki olivat kaikonneet, kun hän oli kertonut heille tarinansa ja kertonut, miten hirveän väärin häntä oli koko lapsuuden ja nuoruuden kohdeltu. Ihmiset eivät näyttäneet kestävän hänen puheitaan. Toisaalta he antoivat kyllä yleensä vähän reilummin almua, kun hän kertoi nuo menneet asiat ties kuinka monentaan kertaan. Oikeastaan hän itsekin oli alkanut uskoa kaiken sen liioittelut, jotka hän oli surulliseen tarinaansa liittänyt. Toisista sairaistakaan ei näyttänyt löytyvän yhtään todellista ystävää. Kaikilla heillä oli se oma tarinansa, eikä heillä näyttänyt riittävän mielenkiintoa toisilleen yhtä vähän kuin hänkään jaksoi ajatella muita. Omissa asioissa oli ihan tarpeeksi. Oli hän nähnyt, miten vesi Betestan lammikossa oli alkanut kuohua ja sen sekaan ensimmäiseksi ehtineessä oli tapahtunut merkillistä paranemista. Mutta ryntäys oli aivan valtava, eikä hänellä ollut mitään mahdollisuuksia. Häntä ei kukaan tullut auttamaan. Hän oli kyllä jo tottunut kaikkeen tähän. Elämä oli opettanut hänelle kovuutta ja katkeruutta. Ja yksinäisyydessä tämän sairaiden ihmisjoukon keskellä oli kai jotain suojaavaakin. Päivät seurasivat toisiaan. Elämä nyt ei ollut antanut hänelle tämän enempää. Mutta toisaalta se ei liioin vaatinut häntä mahdottomia tällaiselta rammalta. Tulevaisuutta ei ollut, vain nuo katkerat menneet muistot. Uusi päivä oli nyt joka tapauksessa alkanut. Nyt olisi kaiketi myös hyvätuloinen päivä, sillä kansa oli paljon liikkeellä. Olihan jälleen Jerusalemin juhla-aika. Jotain erikoista oli ilmapiirissä. Muutakin kuin vain juhlaajan temppelilaulu, joka kuului pylväskäytävään asti, vaikka ei hän rampana ollut temppelissä voinutkaan sen surullisen päivän jälkeen kertaakaan käydä. Jotenkin ihmismassoissa oli jotain jännittyneisyyttä ja ristiriitoja. Mutta ei hän saanut selvää, mistä oli kysymys. Kukaan ei vaivautunut hänelle kertomaan. Mutta sitten se tapahtui. Pylväskäytävän reunalle ilmestyi hänelle tuntematon mies. Mies tähyili sairaiden suurta joukkoa, mutta kiinnitti lopulta katseensa häneen. Puikkelehti makuumattojensa päällä makaavien sairaiden välistä ja lähestyi suoraan häntä. Miehen olemuksessa ja kasvossa oli jotain sellaista syvyyttä, puhtautta, rakkautta, jollaista hän ei ollut nähnyt kenessäkään toisessa. Mies pysähtyi ja alkoi puhua. Mies näytti tietävän aivan kaiken hänen sairaudestaan, ennen kuin hän edes ehti aloittaa tavanomaista selostustaan. Miten se on mahdollista? Merkillinen mies. Esittelemättä itseään sen tarkemmin, mies teki suoran, lähes läpitunkevan kysymyksen. Tahdotko tulla terveeksi? Tuo merkillisellä rakkaudella esitetty kysymys kosketti jotain hyvin syvällä hänen sisimmässä. Ei hän ollut enää vuosiin, niin oikeastaan vuosikymmeniin ajatellutkaan, että hän voisi tulla terveeksi. Kyllä hän oli aluksi katunut tekoaan ja oli toivonut, että jalkoihin olisi kasvanut tunto takaisin. Apua ei kuitenkaan tullut. Kun paranemisen toivo oli mennyt, oli ollut jotenkin helpompaa, kun sai aina syyttää vammaisuudestaan toisia. Ja mitä enemmän hän syytti muita, sitä vähemmän hän enää oikeastaan halusikaan parantua. Jotenkin koko hänen sisintään koossa pitäväksi asiaksi oli muodostunut hänen vammansa. Eli se ei se ollut hänen syytään. Häntähän ei oltu rakastettu. Mitä, jos hän sittenkin olisi parantunut? Mistä hän sitten voisi puhua? Eihän hän ollut tehnyt edes koskaan työtä. Mistä hän sitten saisi elantonsa? Kuitenkin jokin sisimmässä huusi kaiken aikaa. Asiat voisivat olla aivan toisin. Mutta eihän hänellä ollut mitään mahdollisuutta parantua. Tai vaikka noita ihmeitäkin tapahtui silloin tällöin, hänkin oli kyllä sellaista nähnyt, eihän kukaan kuitenkaan auttaisi häntä. Kaikki olivat niin hirvittävän itsekkäitä, vaikka olivatkin kohtalotovereita. Ei noita muita ainakaan kärsimys ollut mihinkään jalostanut. Sitä paitsi olihan hän yrittänyt raahautua lammelle jo vaikka kuinka monta kertaa, mutta aina liian myöhään. Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen kuin vesi kuohahtaa, aina kun yritän sinne joku toinen ehti ennen minua. Jokin hänen omassa vastauksessaan iljetti häntä. Tämän miehen läheisyydessä oli hirveän vaikea kertoa vain osa totuutta. Olisiko sittenkin ollut niin, että hänen oma vihansa ja katkeruutensa olivat syy siihen, ettei kukaan halunnut tai kyennyt häntä enää lähestymään saati sitten auttamaan? Eikö hän itse aina lopulta torjunut kaikkien aidonkin myötätunnon pois? Vastauksella hän jälleen kerran nousi puolustautumaan, mutta tällä kertaa tuon toisen miehen asenne aivan kuin riisui hänet aseista. Kyllä jokin tuossa kovassa sydämessä huusi, niin oli huutanut jo 38 vuotta. voisinko vielä parantua, voisinko aloittaa kokonaan alusta, voisinko saada sydämeeni avun. Jospa löytyisi se, joka kykenisi rakkaudella minun kivikovan sydämeni vielä sulattamaan. Miten tämä mies saikaan hänen sydämensä väräjämään? Miten tuo sisäinen kaipaus syöksykään niin valtavalla voimalla esiin? Hänhän oli jo ajat sitten kuvitellut, että tuo kaikki oli kuollut hänen sisimmässään. Kuka tuo mies, joka sai yhdellä sanallaan hänen sydämessään syttymään sen toivon, jonka hän oli luullut kokonaan jo kuolleen? Sydän alkoi huutaa, verukkeeni ovat valhetta, älä kuule sitä, vaikka sen sanonkin, voi jospa joku auttaisi, voi jospa sinä auttaisit. Näitä tuntoja hän ei sanoiksi asti saanut, mutta vastoin hänen kyynisiä ja katkeria sanojaan hänen sisimpänsä itki ja huusi, auta. Vaikka toisaalta toivottomuus hyökkäsi taas vastaan. Jotenkin tuo mies näytti näkevän hänen sisimpäänsä asti. Hänen suustaan lähtivät merkilliset sanat. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ellei hän olisi samalla silmänräpäyksellä tuntenut, miten hänen jalkoihinsa palaisi tunto ja miten ne alkoivat totella häntä, hän olisi varmaankin alkanut syyttää tuota miestä kärsivien pilkkaamisesta, mutta nyt kaikki oli toisin. Tuolla miehellä oli merkillinen valta. Miehen sanaa totteli jokainen hänen solunsa ja hermonsa. Miehen sana paransi silmän räpäyksen sisällä koko hänen ruumiinsa. Miehen käskyyn sisältyi kolme osaa, joiden sisällön hän ymmärsi hyvin. Nouse, tee sellaista, mihin et kykene, koska minä käsken sinun tehdä niin. Ota vuoteesi, huolehdi siitä, että et enää palaa tähän paikkaan ja siihen, mitä se on sinulle elämässäsi merkinnyt. Ja lopulta kolmas käsky, kävele. Älä enää odota, että sinua kannettaisiin. Käytä sitä terveyttä, jonka sinulle annan. Kun merkillinen magneetti tuon miehen sanat nostivat hänet ylös. Hän aivan hypähti ylös, kun hän huomasi parantuneensa. Kun hän ihmetteli tuon miehen sanojen voimaa, jotka eivät olleet vain parantaneet hänen ruumistaan, vaan myös antaneet hänelle uuden elämän halun ja toivon, mies katosi yhtä nopeasti väkijoukkoon kuin kun sen keskeltä ilmaantunutkin. Kuka tuo mies oli? En ehtinyt edes kiittää häntä. Hän käski ottaa vuodenvaatteeni, mutta mihin minä oikein kävelisin, hän mietiskeli. Totta, hän voisi mennä heti velipuolensa luo ja kertoa, mitä oli tapahtunut. Mutta sillä hetkellä hänen sisimpäänsä löi uusi levottomuuden aihe. Miten hänen tulisi suhtautua tuohon veljensä? Hänhän oli nyt terve. Hänellä ei ollut enää mitään perustetta vihalleen ja katkeruudelleen, joka oli nämä pitkät vuodet pitänyt hänet orjuudessaan. Itsehän hän oli hypännyt. Ei se sittenkään ollut veljen eikä vanhempien syy. Hänen kateutensa ja katkeruutensa oli ollut kaiken syy. Hänen sydämensä oli pakahtua tuskasta, kun hän ensi kertaa vuosiin tämän merkillisen miehen aiheuttama ihme oli murtanut hänet ylpeytensä ja puolustusjärjestelmänsä. Pitäisikö hänen pyytää anteeksi? Mutta eikä hän ollut kaikkein eniten vihannut Jumalaa, joka oli tehnyt hänestä sellaisen heikompi lahjaisen kuin muut. Hänen ilonsa sekoittui sisimmästä tulivuoren voimalla syöksyvään syyllisyyteen ja häpeään. Mistään saisi avun tähän hätäänsä, joka tuntui nyt paljon vielä pahemmalta kuin se koko tuo vammaisuuden tuska noina pitkinä vuosina. Onneksi hän tiesi, että liiton Jumala oli valmistanut temppelin ja uhrit juuri syntisille tieksi takaisin Jumalan yhteyteen ja anteeksiantamukseen. Siksi hän suuntasi askeleensa kohti temppeliä. Mutta ennen kuin hän oli montaakaan askelta ottanut temppelin suuntaan, hänet pysäytti joukko kiihdyksissä olevia ihmisiä. Hän tunsi heistä useita entuudestaan. Hän oli saanut heitä monesti runsaatkin almut. He kaikki olivat kuulleet myös hänen tarinansa, jotkut jopa lukuisia kertoja vuosien mittaan. Noilta uskonnollisimmilta hän oli saanut jopa enemmän almuja kuin muilta. Mutta nyt he eivät näyttäneet yhtään iloitsevan siitä, että näkivät hänen kävelevän. Sen sijaan he sättivät häntä siitä, että hän kantoi petivaatteita sapattina, lepopäivänä. Eihän sapattina saanut Jumalan lakia lain mukaan tehdä työtä. Hän itse ei ollut mielestään tehnyt mitään väärää, varsinkin kun hän kantoi vuodettaan pois muiden tieltä. Ja vielä tuo merkillinen parantaja oli käskenyt sen. Toisaalta häntä harmitti, ettei hän tullut ottaneeksi selvää siitä, kuka tuo parantaja oikein oli. Hän ei kyennyt antamaan noille kiihtyneille tyydyttävää vastausta. Jotenkin tuntui, että he olivat sokeita, kun eivät nähneet sitä ihmettä, joka hänelle oli tapahtunut. Tämä välikohtaus sai kuitenkin hänen oman sydämensä entistä enemmän sekaisin. Noiden kiihtyneiden ihmisten sokeus jotenkin muistutti häntä itseään siitä sokeudesta, jolla hän oli syyttänyt vanhempia ja veljiään. Ja siitä kaikesta, minkä hän itse oli pohjimmiltaan aiheuttanut. Voisiko olla mahdollista, että minäkin olin noin sokea? Kiire päästä temppeliin saamaan anteeksiantamus uhriveren vuoratuksen kautta yltyi hänen sisimmässään. Ensi kertaa vuosiin hän oli nyt temppelissä suuren juhlakansan keskellä. Hänen sydämestään puristui rukous. Jumala, armahda minua syntistä ihmistä. Vaikka hän iloitsikin paranemisen ihmeestä, hän ei saanut kasvojaan nostetuksi ylös. Niin musertavana hän koki oman syyllisyytensä. Juuri kun hän oli kääntymässä palatakseen, tuo merkillinen parantaja ilmestyikin hänen eteensä. Ei hän itse olisi osannut etsiä parantajaa mistään, mutta siinä hän taas seisoi. Parantaja oli löytänyt hänet jo toistamiseen. Parantaja ei ollut missään vaiheessa kyselyt hänen uskoaan, vaan oli tehnyt ihmeensä aivan omasta aloitteestaan ja ilmeisestä rakkaudesta. Nyt hän sai vihdoin selville, kuka tämä parantaja oli. Hän oli Jeesus Nasaretista, mies, josta kaupungissa kiisteltiin. Näytti jälleen siltä, että tämä Jeesus tiesi ja tunsi kaiken, mitä hänen sydämessään liikkui, ennen kuin hän ehtisi edes esittämään kysymyksiään tai hätäänsä. Jeesus sanoi, sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi jotakin pahempaa. Jeesus siis tiesi ja tajusi, miten hänen vammaisuutensa oli ollut hirvittävillä siteillä liitetty hänen syntiinsä ja syyllisyyteensä. Jeesus oli antanut hänelle ruumiin terveyden väkevällä sanallaan, mutta nyt Jeesus antoi hänelle yhtä väkevän sanan. Älä enää tee syntiä. Hän tunsi, miten hänen sydämensä vapautui, syyllisyyden taakka vieri pois. Hän sai tuon Jeesuksen sanan voimalla lähteä elämään, jossa ei enää tarvitse jäädä synnin orjaksi. Ei tarvitse jäädä katkeruuteen, vihaan eikä kateuden vangiksi. Tuon sanan voimalla hän voisi kävellä hengellisesti niin kuin Jeesuksen edellisen sanan varassa ruumiillisesti. Miten Jeesus näkikään hänen sydämensä? Sittenkään noissa 38 vuodessa pahinta ei ollut vammaisuus. Pahinta oli ollut oma synti ja se jäytävä syyllisyys, jota hän oli vihallaan ja katkeruudellaan yrittänyt torjua. Mikä olisikaan ollut kaiken sen loppu? Ei mikään muu kuin iankaikkinen kadotus, pyhä tuomio Jumalan edessä. Kyllähän sen nyt tajusi, kun Jeesuksen sanat olivat avanneet hänen silmänsä. Synti. Synti se oli kaiken aikaa ollut hänen orja isäntänsä. Mutta nyt hän oli vapaa. Jeesuksen sanan voimalla vapaus myös säilyisi. Silti oli varottava entisen syntien verkkoon palaamista. Oli lähdettävä pyytämään anteeksi velipuolelta ja aika monelta muultakin. Matkalla hän halusi käydä myös kertomassa noille äsken häntä syyttäneille, että Jeesus oli parantanut hänet ja vapauttanut hänet synnin kahleista. Niin. Jeesuksella oli myös vastaus heidän syytöksiinsä sapatin rikkomuksesta. Jumala lepäsi kyllä 7. päivänä luomisteostaan ja asetti ihmisillekin lepopäivän pyhitettäväksi hänen yhteydessään. Mutta syntiin lankeemuksen jälkeen Jumalalla ei voinut olla mitään lepopäivää siihen asti, kunnes kaikki synnin syyllisyys ja tuho ihmiselämässä oli saatu poistetuksi. Minun isäni tekee yhä työtä ja niin teen myös minä. Ihmisten pelastaminen synnin syyllisyydestä ja synnin kaikista seurauksista valmistettiin Golgatan ristillä Jeesuksen tuskissa ja hänen voitollaan ylösnousemuksen aamulla. Nyt Pyhä Henki soveltaa Jeesuksen vapauttavan sanan kautta Jeesuksen tekoja ihmissydämiin. Jeesuksen sana vapauttaa synnin syyllisyydestä, vie uuteen elämään, vapauttaa kadotustuomiosta. Jeesuksen ylösnousemusvoima vaikuttaa uudessa syntymään ihmeen ja parantaa viime kädessä kaikki sairaudet, tuhoaa kuoleman vallan, kun ihmiset saavat sitten uuden ylösnousemusruumin Jeesuksen kirkkauden ilmestymisen suurena päivänä. Tästä lopullisesta voitosta kertovat myös ne ruumilliset parantumisihmeet, joita Herra tekee jo täällä ajassa, vaikka ne ovatkin vasta ajallisia ihmeitä. Uudessa syntymä, vapaus synnin syyllisyydestä ja tuomiosta, uuden elämän saaminen Kristuksessa, se on hengellinen ihminen ihme, joka on iankaikkinen vaikutukseltaan. Tämä oli siis ensimmäinen kertomus. Jaksatteko kuunnella sen toisen? Hyvä. Sain luvan. Ja tämä on kertomus, tosi kertomus Rautavaaralta. Tehän tiedätte, Suomessa on yksi sellainen kunta. Kun kaikki muut kunnat on yhdistetty Helsinkiin, niin Rautavaara jää. Se on niin köyhä, että kukaan ei sitä halua. Mutta siellä asuu Lassi Keinänen. Virallinen nimitys on kyllä Lauri, mutta aina häntä Lassiksi kutsutaan. Kun mä tapaan hänet, niin hän on semmoinen riskimies. Hän aina ottaa syljensä ja nostaa ylös. Sellainen tosi iloinen Veikko. Mutta nyt hän kertoo tässä omaa tarinaansa. Nuorena hän etsi elämän tarkoitusta. Hän luki jopa Raamattua, mutta se ei antanut hänelle mitään. Kun ensimmäisen kerran tanssin tytön kanssa Kapeasalmen lavalla, tunsin, että tässä se on. Ja kun join ensimmäisen humalani, tuntui samalta. Mutta ne tunteet haihtuivat, elämän tarkoitus ei löytynyt niistä. Nuori myös oli ymmällään. Hän oli mennyt naimisiin, tullut isäksi ja elätti perheensä ostamallaan traktorikaivurilla. Nyt hän on jo varsin ison maansiirtoliikkeen johtaja. Silloin hän oli vain yksi kone ja sillä hän kaivoi ojia. Kaikki oli kohdallaan, mutta siitä huolimatta elämästä puuttui tarkoitus. Sisin vai huusi ja joku minussa ei lakannut etsimästä. Sinä kesänä Rautavaaralla pidettiin seuroja, joissa Keinäsen vaimo Arja tuli uskoon. Ihmeekseen mies löysi itsensä kävelemästä seurapaikalle. Seuroissa puhui maallikkosaarnaaja Reino Seppänen. Hänestä tuli Keiniselle samanlainen Jumalan lähettämä mies kuin Seppä Högmanista ukko Paavolle. Niin minä polvistuin, kun kuin mustaan aukkoon olisin hypännyt ja sanoi Jeesukselle, että kaipaan häntä ja pyysin, että hän tulisi elämään. Nuoren Keinäsen ensimmäinen tunne seurien jälkeen oli pettymys. Ei tuntunut miltään. Hän lähti kuitenkin tuttavien raamattupiiriin ja huomasi, että raamattu oli alkanut avautua hänelle. Samoihin aikoihin alkoivat kovat tunnontuskat. Sisin vaati minua oikaisemaan naapuripitäjän miehelle tekemäni petoksen. Ajoin hänen luokseen ja sanoin, että minun elämässä se on tainnut isäntä vaihtua ja kysyin, voisiko hän antaa anteeksi ja että pystynkö millään rahalla hyvittämään tekoni. Anteeksi pyytäjä ja antaja itkivät yhdessä. Palatessa tuntui, etteivät auton pyörät tavanneet maata. Uskon innolla hän alkoi muuttaa itseään Jumalalle kelvolliseksi, mutta se vaihe päättyi sellaiseen umpikujaan, että taas piti sanoa hyvästi uskolle. Sanoi Jeesukselle, että tällä tiellä on ollut hienoja hetkiä, mutta en pysty seuraamaan sinua. Tuntui, että kaikki sortui, mutta putosinkin hänen käsiinsä. Olin tekemässä peltoa, kun minua puhuteltiin. Kuulehan Lassi, minä rakastan sinua ja hyväksyn sinut yhteyteen tuommoisena kuin olet. Älä sinä muuta itseäsi, minä muutan sinut. Lassi Keinen sai uudenlaisen ihmisarvon ja siitä lähtien hänellä on ollut hyvä omatunto ja ennen kaikkea vapaus Kristuksessa. Aika uskovana on merkinnyt mielenkiintoista matkaa ihmisyyteen ja minuuteen. Ilman Jumalaa ihminen on avuton käsittelemään omaa pahuuttaan. Hän vain syyttelee muita. Vasta Jumalan rakkaus on antanut minulle rohkeuden nähdä itsessäni syntiin lankeemuksen jäljet. Ja niitä olen sitten saanut perata. Ilman Jumalaa ihminen on luonnonvoimien ja viettiensä ja himojensa armoilla. Kiusaukset eivät suinkaan ole lakanneet tulemasta, mutta tiedän, mitä niiden kanssa pitää tehdä. Ne pitää niiltä jalan sijoiltaan viedä Jeesuksen eteen. Usko Jeesukseen on pelastanut ja uudistanut hänen avioliittonsa useampaankin kertaan. Avioliitto on nimittäin se elämän alue, joka on Jumalan silmäterä. Itsekkyys ja pahuus särkevät rakkauden. Vaimon kanssa kokeilimme vaikka mitä uudistaaksemme rakkauttamme, mutta vain Jeesukseen turvautuminen on korjannut liittoamme. Lähes 30 avioliittovuoden jälkeen kaikki muuttui uudeksi ja ennen kokemattomaksi. Raskaasti Keinäsen uskoa koeteltiin, kun perheen esikoinen ja ainut tytär kuoli auto-onnettomuudesta 32-vuotiaana. Tunsin maahan painovaa syyllisyyttä siitä, miten huono isä olin ollut. Mutta kun polvistuimme koko perhe Maaritin ruumiin viereen sairaalan kellarissa ja sopersimme tuskamme Jumalalle, minun syyllisyyteni otettiin pois, eikä se ole palannut. En voi edes kuvitella, miten hirveä tilanne olisi ollut, jos ei olisi ollut Jumalan todellista läsnäoloa ja uskoa. Näin myös, mikä etu on siinä, että kristillinen seurakunta on lähellä, sillä eräs ystäväperhe rukoili puolestamme 3 vuorokautta tauotta, jokainen vuorollaan tuossa tilanteessa. Niin, tämä oli Lassin tarina. Kyllä, nämä on kaikki, molemmat on tosi tarinoita. Ja lopuksi yhteenveto. Tänään Herra kutsuu syntien halvauttamia. Herra tulee sinun luoksesi ja antaa sanansa. Anna sen tunkeutua sydämeesi, avaa silmäsi ja puhdista sydämesi synnistä ja hän puhdistaa sydämesi synnistä ja vapauttaa sinut uuteen elämään. Sinua, joka jo tunnet Herran sanan vapauttavan voiman, Jeesus kutsuu vaeltamaan niin, että et anna itseäsi uudelleen orjuuden ikeesi. Herran puhdistava ja parantava sana kykenee pitämään sinut tiellä, joka vie iankaikkiseen kirkkauteen. Kun noudatat sitä, saat kokea sen voiman. Sille, joka vielä työntää Herran sanan tuonnemmas, vaikka se onkin osunut omaan tuntoon, kuuluu Herran sana. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi jotakin pahempaa. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet se suuri parantaja, joka et vain kykene parantamaan ruumiin ja sydämen, vaan kykenet antamaan myöskin iankaikkisen elämän. Herra, auta meitä jättämään asiamme kokonaan itsemme ja koko elämämme sinun käsisi. Jeesuksen nimessä. Aamen.